Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня у белорусской передачи «Радио Белосток» наведаем Варшаву и Вильню. У столицы Польши сустранимся с организатором курса «Давайте размовлять по-белоруску» Вольгой Трачак, а у литовской – со старшиней Товариства белорусской культуры у Литве Алесем Адамковичем. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый день! Уже 5-й год у Варшаве проходят курсы «Давайте размовлять по-белоруску». Накіраваны яны да жыхараў польскай сталіцы, якія хочуць вывучыць беларускую мову. За гэты час, як кажа доктар Вольга Трачак, праз курсы прайшло больш за 50 асоб, і зацікаўленне ўвесь час трымаецца на пастаянным узроўні.
У пачатковую групу прыходзяць заўсёды каля 10 асоб, і каля 10 асоб у нас трымаецца на ўзроўні сярэдня заавансаваным, так кажам, тыя, што ўжо ўмеюць і хочуць дасканаліць сваю беларускую мову. Галоўным чынам на курсы нашы прыходзяць асобы дарослыя. Гэта студэнты, якія любяць вывучаць замежныя мовы. І па нашых дадзеных, па інфармацыях, якія мы маем на тэму нашых слухачоў, бо так называем нашых удзельнікаў курсаў беларускай мовы, гэта людзі, якія валодаюць прынамсі 2-3 мовамі, а некаторыя і больш. Таму зацікаўленне да беларускай мовы ў большасці з іх, аказваецца, вынікае з таго, што яны ўжо ведаюць рускую мову, пачынаюць цікавіцца украінскай мовай Украіны, але таксама ўжо пачынаюць цікавіцца сітуацыяй беларускай мовы на Беларусі і маюць нейкую такую місію ўнутраную. Яны кажуць, што яны, нават палякі, якія вывучаюць беларускую мову, яны прычыняюцца да таго, каб захаваць беларускую мову.
Складана ім вывучыць беларускую мову?
Ведаеце, што мне здаецца, што не складана, бо перадусім найчасцей, як я ўжо успомніла, гэта не першая мова ўсходнеславянская, гэта па-першае. Па-другое, нашы граматыкі вельмі супольныя, вельмі падобныя. Ну і тут ідзе ўжо толькі, калі кажам пра вымаўленне, пра граматыку, і мы звяртаем увагу вельмі часта на розніцы, якія могуць узнікаць паміж рускай і беларускай мовай. У свядомасці, маючы тое, што людзі ўжо валодаюць гэтымі 2 мовамі, мы можам ім такое паказваць розніцы, якія ўзнікаюць на ўзроўні гэтых 3 моў.
А што самае складанае для палякаў у вывучэнні беларускай мовы? Гэта словы, гэта граматыка?
Самае складанае гэта націск. Які рухомы. Так, гэта вельмі цяжка вывучыць, навучыцца, гэта сапраўды трэба вельмі шмат слухаць, прызвычайваць сваё вуха для вось менавіта пад контам націску. Але яшчэ цяжкасць выклікае тое, што беларуская мова вельмі варыянтыўная. У беларускай мове мы маем вельмі шмат слоў, якія могуць мець сінонімы, якія раўназначныя. І гэта таксама крыху клопат выклікае, што людзі баяцца часам выкарыстаць адзін варыянт ці іншы варыянт.
Вось, напрыклад, як цяжка і складана.
Цяжка і складана менавіта.
Ці трапляюцца у вас такія слухачы, якія прыходзяць на курсы, зусім не ведаючы кірыліцы?
Здараюцца менавіта такія слухачы. Мы спрабуем так індывідуальна нават падыходзіць да іх. Паколькі кірыліца, хто ніколі не вывучаў, гэта новая графіка, гэта трэба навучыцца. І таму для іх таксама прапануем нейкую такую індывідуальную дапамогу. Паколькі нашы курсы «Давайце размаўляць па-беларуску» адбываецца толькі раз на тыдзень. І гэта 1.5 гадзіны, насамрэч, гэта малавата для кантакту асобы, якія пачынаюць толькі-толькі вывучаць беларускую мову. Таму выходзім з такой ініцыятывай, што мы можам паза нават гадзінамі ім дапамагчы ўжо апанаваць кірыліцу.
Што гэтыя людзі ведаюць пра Беларусь, прыйшоўшы на курсы?
Насамрэч, ведаюць вельмі шмат. Бо гэта людзі, якія цікавяцца спачатку рэгіёнам, а пасля ўжо цікавяцца сітуацыяй, моўнай сітуацыяй, і сапраўды ведаюць шмат пра культуру, мову, традыцыі. І гэта зацікаўленне ўзнікае яшчэ больш, калі разумеюць, што на Беларусі праблема ёсць з уласнай нацыянальнай мовай. І сапраўды большасць з іх наведвала не адзін раз нават Беларусі, падарожнічала і вельмі часта бываю ў Беларусі. займаюся. Тому гэта людзі, якія прыходзяць свядома да беларускай мовы. Нашыя курсы скіраваны не толькі на вывучэнню беларускай мовы. Мы хочам прыблізіць асобу да культуры, паказаць такія рэчы, якія можа падчас падарожжаў, якія адбываюцца на Беларусь, не заўсёды чалавек можа пабачыць і даведацца пра гэта. Таму гэта спалучэнне і літаратуры, і культуры перадусім.
Так што слухачы, якія закончаць вашыя курсы, ведаюць не толькі мову, але таксама нашмат больш.
Я думаю так, тым больш што нашыя курсы адбываюцца на базе культурнага цэнтра, які дзейнічае ў Варшаве пры пасольстве Рэспублікі Беларусь. І пасольства таксама заахвочвае і вельмі часта запрашае на розныя мерапрыемствы, якія адзначае. Напрыклад, заўсёды нашых слухачоў запрашаюць на калядную сустрэчу вечарыну, дзе можна пазнаёміцца з музыкай, з некімі выступоўцамі, якія прыязджаюць адмыслова на гэтае мерапрыемства. Ну і пры нагодзе розных выстаў ці тое, што арганізоўвае пасольства ў Варшаве, таксама заўсёды запрашаюць нашых слухачоў.
На гары, там, дзе замкавыя вежы, там раней вечны зініч палаў бязмежны. Вялікі княжа Гедымін і дружына разам з ім палявалі натура велічэзна. Вялікі княжа Гедымін і дружына разам з ім палявалі натура велічэзна. Вельмі усмешаны князь сваёй здабычай, тур забіты ля рэчкі маляўнічай. Пір, бяседа, страва ў дым, лёд і піва паза тым, князь на футры спачыць прылёг у звычай. Пір, бяседа, страва ў дым, лёд і піва паза тым, князь на футары спачыць прылёг у звычай. Моцны сон князя ахінуў імкліва, воўк сталёвы выходзіць як на дзіва. Звер забыў магутна так, нібы з граі па лясах, лады воўка зіхочуць пераліва. Звер забыў магутна так, нібы з граі па лясах, лады воўка зіхочуць пераліва. Гедымін з ранку склікаў вайдалотаў, каб тлумачылі дзіўны сон у потай. Пабудуеш горад свой, княства гонар і спакой, бой ваўкоў – гэта слава між народаў. Пабудуеш горад свой, княства гонар і спакой, бой ваўкоў – гэта слава між народаў. Слухаў князь прадказанне тое ціха, пра вяшчунства сталёвага ваўчыга. Горад слаўны заснаваў, Вільняй навякі назваў, і сталіцай зрабіў Літвы вялікай. Горад слаўны заснаваў, Вільняй навякі назваў, і сталіцай зрабіў Літвы вялікай.
У Вільні ды на Віленшчыне, паводле афіцыйных звестак, пражывае 26 тысячаў беларусаў. Існуе тры дзясяткі арганізацыяў, з якіх актыўных, мабыць, не больш, чым 10. Тым не менш, як лічыць старшыня таварыства беларускай культуры Літвы Алеся Дамковіч, перад беларусамі Віленшчыны ёсць перспектывы.
Грамадскае жыццё ёсць пакрысе. Стуся Каліноўскага ўшанавалі на высокім узроўні, як я лічу. у дзень ягонай смерці 23 сакавіка было 6 праведзена, прыняло ўдзел шмат людзей, палітыкаў, гасцей з Мінску, актыўна прыязджалі людзі з Беларусі, далучаліся да нашай акцыі. Гэта дало магчымасць і літоўцам, і палякам звярнуць увагу на беларусаў, бо яны неяк усё больш у цені. Польскія там акцыі масавыя, літоўскія масавыя, беларусаў увесь час збіралася мала. Гэтым разам так атрымалася, што іх было шмат.
А чым в асноўным займаюцца беларускія арганізацыі ў Вільні?
Вось адна з тых акцый, што змаганне за надпісы па-беларуску на магілах паўстанцаў. Таксама праводзіцца, арганізоўваюцца, напрыклад, фестывалі беларускай песні штогод, калі з'язджаюцца шмат розных беларускіх калектываў. Таксама вось наша таварыства правяло мастацкі пленэр, дзе прынялі ўдзел мастакі. Дарэчы, і з Польшы было два беларускіх мастакі з Падляшша і з Беларусі. Такім чынам вось праводзяцца шматлікія культурніцкія імпрэзы, мерапрыемствы, дзе ўзгадваюць і пра розных беларускіх дзеячоў, пра важныя беларускія даты. Газета «Рунь» выдаецца і надалей, можа не заўжды рэгулярна, тым не менш яна выдаецца і можна прачытаць аб асноўных беларускіх падзеях, якія тут адбываюцца. Таксама штотыдзень маем 15 хвілін на літоўскім тэлебачанню. Гэта беларуская перадача на беларускай мове «Вілінскі шытак». І таксама штотыдзень маем 30-хвілінную беларускую перадачу на літоўскім радыё. Таму ўсё гэта ёсць, ўсё гэта захавалася, дзейнічае. Можна слухаць па радыё, можна ўсё гэта глядзець у інтэрнэце.
Ці такое, так бы мовіць, змаганне за гэтыя беларускія надпісы на помніках паўстанцаў крышку аб'ядноўвае тут беларускую грамаду ў Вільні?
Ну, сказаў бы так, таму што пад зваротам падпісаліся і выказалі жаданні падпісацца як арганізацыі, якія супрацоўнічаюць з беларускай амбасадай, так і тыя арганізацыі, якія апазіцыйныя да амбасады. Такім чынам можна сказаць, што гэта так трошкі паспрыяла такому духоўнаму аб'яднанню беларусаў з розных бакоў барыкад. Таму я лічу, што перспектывы ёсць. Па-першае, тут захоўваецца беларуская мова, хаця там носьбіты сябе ўжо не лічаць беларусамі, але тым не менш гэта мова захоўваецца, асабліва на Віленшчыне яна ёсць. Створаныя умовы для развіцця беларускіх грамадскіх арганізацый. Ёсць беларуская школа ў Вільні, дзе бацькі могуць аддаваць сваіх дзяцей, каб і надалей ведалі беларускую гісторыю, культуру, літаратуру. Бо ўсё гэта дае толькі школа, і тыя, ўжо, як я разумею, выпускнікі гэтай беларускай гімназіі будуць сабе лічыць беларусамі. Хацелася б, канешне, каб яны больш актыўніся і ўсім гэтым цікавіліся, ну, але ёсць як ёсць. Канешне, ёсць вось гэтая беларуская пасіўнасць, няма такога актыўнага ўдзелу, няма такой масавасці, і на мерапрыемствах бачна, што сутыкаюся з гэтай праблемай, калі складана сабраць гэтых людзей, але магчыма сэнс не ў гэтых і масавасці, сэнс у тым, каб гэта беларуская грамада і надалей захоўвалася ў Вільні.
Размова са старшынёй таварыства беларускай культуры ў Літве Алесем Адамковічам канчае сённяшні выпуск беларускай перадачы ў эфіры Радіо Беласток. За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Заўтра слухайце нас а 20:45 з увагі на спартыўную трансляцыю. Да сустрэчы ў эфіры.
волі славний, кольки нас уже в могилі. У земельці аж шукана, я ще босі, я сегер, я ще господа сподилі. Все ми разом касянери, з вами шлях у нас один. Ще коси, ось секери, єська господарство ділі. Все ми разом касянери, з вами шлях у нас один.